6-cı fəsil. Aran torpaqları gizli qızdırması olan adamlara bənziyir. Payızın axırına dək yayın yüksək hərarəti canından çıxmır. Günəş doğdu, doğmadı, hava isindi, isinmədi, ona az fərq eləyir. Yağış kəsəndən 2-3 saat sonra baxırsan ki, yavaş-yavaş buğlanır, üzü qaysaq tutur, rəngi asta-asta bozarmağa başlayır. Yollar, izlər isə bir azca tapdanmağa bənddir. Yapışqan palçığı tezcə sorulub bərkiyir. Saqqız çeynədikcə ağardığı kimi, onlar da işləndikcə şumallanıb ağarır. Torpaq indi də çox tez təpidi. Dünəndən bəri alatala buludlarla gizlənpaç oynayan solğun günəşin zəyif, yarıtmaz işartılarına baxmayaraq, kəndarası arxların, qanovların yaxaları, bağ-bağat çəpərlərinin dibləri, insan ayağı, mal qoyun dırnağı dəyməyən saya yerlər cadarlandı. İşlək yolların, getgəlli cığırların zımrığı yapıxıb, asfalt kimi hamarlandı. Amma palçığın sürüşkənliyi, yapışqanlığı hələ də öz gücündə idi. Çəkmələrin, qaloşların altından çətinliklə qopurdu. Bu doqqazdan keçənlərin şapşupu o biri doqqazlarda eşidilirdi. Vüqar süd anasının qolundan bərk-bərk tutmuşdu. Onu sürüşməkdən, büdrəməkdən qoruyurdu. Çəpərdibi cığıra yerləşmədikləri üçün Vüqarın bir ayağı qaysaqlı palçığa təzə izlər açırdı. Şahsənəm topuğuna dəyən uzun, enli donunun ətəklərini dəstəliyib əlinə almışdı. Altdan gembalaq, uzun dizliyinin köbəsi görünürdü. Dabanları əzilib yastılanmış şiş burun, köhnə qaloşları ayaqlarından tez-tez sıyrılıb çıxırdı. Yolun yarısını dinməz söyləməz yeridilər. Vüqar yenə də fikirli, düşüncəli idi. Qaşqabağı açılmırdı. Ananın köhnə qaloşları, nimdaş palpaltarı da ona təzə bir dərd olmuşdu. Qabaqlarda, adi tələbə vaxtlarında 3-4 aydan bir kəndə yön salanda Şahsənəmə oğul payı gətirməyi unutmazdı. Təqaüddən artırıb, dar gün üçün qəpik-qəpik yığdığı puldan süd anasına ya donluq parça, ya ucuz ayaqqabı alıb gətirirdi. Buna da imkanı çatmayanda onun qəndini, çayını əsiy eləməzdi. Necə deyərlər, bir çürük qozla da olsa, qoca ananın adını anırdı. İndi isə ələ təyindən uzun gəlmişdi. Ana sükutu pozdu. Qardaşın canı başı nə cürdü, dərdini alım? Vüqar bu sualı çoxdan gözləsə də duruxdu. Cavabı ləngidi. Lap yaxşıdır, ana, keyfi kökdü. Bə niyə o da səndən gəlmədi? Ananı heç bu qədər unutmaq olarmı? Bir ildən çoxdur yolunu bu tərəflərə salmır. Vüqar nə deyəcəyini bilmədi. Xeyli fikirləşdi. Nəhayət özünü zorlayıb, adətinin əksinə yalan söyləməyə məcbur oldu. Gələr, başı elə qarışıqdır, vaxtı yoxdur, dedi. Şahsənəm əyləndi, ayağından çıxmış qaloşu tələsmədən geyindi. Dikəlib Vüqarın üzünə mənalı-mənalı baxdı. Onun cavablarındakı soyuqluğu, könülsüzlüyü hiss etmişdi, amma üstünü vurmadı. Dərindən nəfəs aldı. Sinəsinin xışıltısı aydınca eşidildi, ahəstə giləyləndi. Yaydan bəri kağız kəlamının darası kəsilib. Məktəblər bağlanana yaxın yazmışdı ki, xəstədir. Doktorların məsləhəti ilə harasa dincəlməyə getməlidir. Məndən 150 manat pul istəmişdi. Qaşqı inəyimizin altındakı dananı satdırdım. Bir az da oradan-buradan borc eləyib göndərdim. Getdiyi yerdən tək bircə məktub yolladı. Pulu aldığını bildirdi. Daha səsi sorağı çıxmadı. Ötən ay qonşumuzun oğlunu evə çağırıb sənə də ona da məzəmmət kağızı yazdırmışdım. Səndən cavab gəldi, amma ondan gəlmədi. Bəlkə inciyib, sözlərim xətrinə dəyib. Şahsənəm köksünü ötürdü. Qəhərlənib sustu. Vüqar ananın halına acıdı. Bu da oğul. Ana gözlərinin ağı qarası yeganə oğul. Alçaqlığın, əclaflığın dərəcəsinə bax. Kislovodskiyə keyfə, eşqbazlığa getdiyi halda yazıq arvada kələk gəlib, xəstəyəm deyib, onu nigaran qoyub. Nə qədər borca xərcə salıb. Mən də beləsindən əhliyyət umuram. Ona ürək qızdırıb qardaş məhəbbəti, qardaş sədaqəti gözləyirəm. Dönüklüyündən, etibarsızlığından inciyirəm. Öz doğmacı anasına, heç kimdən köməyi, heç yandan gəliri olmayan, əlsiz ayaqsız bir qarıya canı yanmayan adamın özgəsinə məhəbbət sədaqəti hardan olsun? Bir müddət yenə sükut içində yeridilər. Şahsənəm darıxdı. Şirin sözə, təsəlliyə özünün böyük ehtiyacı ola-ola Vüqara təskinlik verdi. Nə yaman fikirə getdin, dərdin alın. Olmaya sözlərim xətrinə dəydi. Andıra qalsın qocalığı. Özü təkin xasiyyəti də zibildir. Umuküsü qutarmır. Hər cüzü şeyi özünə dərd qayırır. Vecinə alma, canım sənə sadağa. O əyilib qaloşlarını əlinə götürdü. Onsuz da ayaqları tez-tez palçığa batırdı. Xeyri nə idi? Addımları bir az da sərbəstləşdi. Yüngülləşən kimi oldu. Bu yüngüllük onun əhvalına da xeyli müsbət təsir göstərdi. Aramla soruşdu. Cənnət qarının canı başı nəcürdü, Ayvüqar? Nə müddətdir ki, ondan da xəbərim yoxdur. Allah onun itkilərini qaytarsın, muradına çatdırsın, gözəl insandır. Mənim əvəzimdən orada sizə analıq eləyir. Bari siz də ona yaxşı göz qulaq olursunuzmu? Dərdinə çoruna qalırsınızmı? Füqarın diqqəti Şahsənəmin yalın ayaqlarında idi. Dabanları çat-çat, qabar-qabar olmuş ayaqlar sanki palçığı deyil, onun ürəyini basıb əzirdi. Sualı işitmədi. Ana oğlunun susqunluğuna ayrı məna verdi. Uşağın keyfi yoxdur. Zəhrimar xəstəlik onda taqət qoymayıb. Mən başı batmış da hinkir-minkir sualı başlamışam. Zəhləsini tökürəm, deyə düşünüb səsini kəsdi. Şahsənəmin əri Muzdur Mehralı öz zəmanəsinin gözü açıq adamlarından idi. Yeni həyatın tələblərini kənddə o hamıdan tez başa düşdü. Kolxoz quruluşunun ilk günlərindən sidq ürəklə işə girişdi. İnadlı, inamlı zəhmət çox çəkmədi ki, onu ayağı yalın naxırçılıqdan adlı-sanlı briqadirliyə qədər yüksəltdi. Bir vaxt cındırından cinlər hürkən, ağa qapısında boynu buruq, başı qapazlı dolanan Mehralı nəinki öz kəndində, tezliklə bütün mahalda tanındı. Yaz payız mükafatı mükafat üstündən aldı. Qazancını yığıb yığışdıra bilmədi. Ona canı yanan dostları, qohumları məsləhət gördülər ki, özünü ev işi qursun. Gen günün, dar günün həyanı bir yaxşı Allah bəndəsi də tapıb evlənsin. Pulunu boş-boşuna havaya sovurduğu, qoltuqlarda yaşayıb başqalarının qarını doyuzdurduğu bəsdir. Kişinin öz yurd yuvası olmalıdır. Mehralı məsləhətə qulaq astı. Qabaqcıl, zərbəçi qalxozçu kimi şöhrətlənib adsan qazanandan bəri çox yerləri gəzmişdi. Respublika üzrə mühüm iclaslarda, müşavirələrdə iştirak edib şəhər bazar görmüşdü. Şən həyat, mədəni yaşayış haqqında təsəvvürü vardı. Ev tədarükünə başladı. Bircə ilin ərzində kəndin axar-baxarında imarət ucaltdı. Ayı balasından hörülmüş bir mərtəbəli bircə göz otaqdan ibarət. Bu ev o illərdə köhnə kəndin ən yaraşıqlı, ən gözə gəlimli evi oldu. Yastı yosma çardaqlı, üstü ot alıflı yeraltı daxmaların arasında Mehralının otağı doğrudan da imarətə bənziyirdi. Tamaşasından doymaq olmurdu. Mehralı Allah bəndəsi məsələsini də yubatmadı. Özünün əvvəlcədən gözaltısı vardı. Gördüyü, tanıdığı qızların arasından Şahsənəmi sevib seçmişdi. Şahsənəm taytuşları arasında xüsusilə fərqlənən bir qız idi. Yaraşıqlı boybuxunu, gözəl qaş gözü ağıl çaşdırırdı. Qıpqırmızı yanaqları dümağ bənizinə nurlu çıraq kimi şölə saçırdı. Mehralı günlərin xoş günündə ona elçi göndərdi. Uğuru xeyir elçilər şad xəbərlə qayıtdılar. Belə şöhrətli, cavan, gələcəyi bu gündən də işıqlı kürəkəndən kim imtina edərdi? Şahsənəmin özünün də meyili çoxdan Mehralıda idi. Toylarda, el bayramlarının axşamdan səhər gün çırtana qədər davam edən haylı-küylü mağaralarında burnunun ucuna dək sallanmış yaşıl yelənli ağ çarğatının altından yuxarı başda hamıdan ucada əyləşib mərəkəyə axsaqqallıq eləyən Mehralıya oğrun-oğrun baxırdı. Gizli eşq atəşi onun da qəlbini yandırıb yaxırdı. Amma elçilər qələbəni öz adlarına yazdılar. Əlavə get-gəlsiz, çək-çevirsiz, valideyn razılığı almağı özlərinin şəxsi məharəti, şücayəti kimi qələmə verdilər. Elə həmin günün axşamı ayaq kirəsi olaraq Mehralıdan yaxşıca bir qonaqlıq da qopartdılar. Mehralı Şahsənəmlə evlənəndən sonra kolxoz işlərindən daha da möhkəm yapışdı. Birə beş həvəslə çalışdı. Şöhrəti gündən günə artıb çox-çox uzaqlara yayıldı. Şura hökuməti onun səyini, zəhmətini yüksək qiymətləndirdi. Döşünə qırmızı əmək bayrağı ordeni taxdı. Belə böyük mükafata layiq görülmək o vaxtlar nadir bəxtiyarlıq idi. Mehralı hər yerdə barmaqla göstərilməyə başladı. Sinəsində parıldayan ordenə uşaq da, böyük də tükənməz maraqla, qibdə ilə baxırdı. Hara getsə, hansı məclisdə görünsə, onu tezcə dövrəyə alırdılar. Hörmətlə, məhəbbətlə qarşılayırdılar. Əlbəttə, onu istəməyənlər, Mehralının şan şöhrətinə küsənənlər, gözəl yaşayışına açıqdan-açığa paxıllığı tutanlar da az deyildi. İndi dünya Mehralı kimi ayaq yalınların, yetim yesirlərin də, hər şeyin yaxşısı, qəşəngi onlar üçündür deyib, ona həsəd aparırdılar. Xoşbəxtlik Mehralının qapısını artıq tanımışdı. Tezliklə ona ayrı sevinclər də üz verdi. Şahsənən bir-birinin ardınca iki oğul doğdu. Mehralı papağını yan qoydu. Gəl ha, gəl idi. Uğurlu taleyinə özü də lap heyran qalmışdı. Şadlığından gecələr də yata bilmirdi. Yuxusu uçub dağılırdı. Qoşa tük yastıq üstündə, ipək yorğan döşək arasında Şahsənəmin şəvə saçlarına tumar çəkə-çəkə, onun balaca qulaqlarının dibində qıvrılıb yatmış, qəşəngcə çığaları ilə oynaya-oynaya deyirdi. Yer üzündə məndən xoşbəxt, məndən bəxtiyar adam ola bilməz Şahsənəm. Bu günlərə çıxmağımı, əsl insan kimi həyat sürəcəyimi yatsam yuxumda da görməyə cəsarət eləməzdim. Yumşaq başaltının nə olduğunu bilməyən, kövşək çəkən malların tünd nəfəsi ilə nəfəs alıb, miziyindən ürəyi bulana-bulana axurlarda, yalınqat mitil yorğan altında gecəliyən bir muzdur, indi rahat yataqda, nazbalınc üstündə xumarlanır. Kənddə ən yaraşıqlı ev onunkudur. Ən gözəl arvad onunkudur. Adı dillərdə gəzir. Üstəlik də iki oğul atasıdır. Bundan artıq daha nə lazımdır? Mən öz bəxtimdən çox razıyam, Şahsənəm. Çox razıyam. O, bir neçə anlığa susurdu. Fərəh dolu, qürur dolu baxışlarını piltəsi çəkilmiş 30-luq lampanın sönük işığında dolandırıb, otağın naxışlı divarlarını, ağ suvaqlı tavanını, künc bucağı bəzənmiş ev içi əşyaları və nəhayət mışıl-mışıl yatan körpələrini doyunca nəzərdən keçirir, çiyinləri tutduğunca azad, rahat nəfəs alırdı. Sonra yenə xəyallanaraq aram-aram pıçıldayırdı. Daha gözəl günlərimiz hələ qabaqdadır, Şahsənəm. İrəldədir. Bizi bundan da şən, bundan da fərəhli günlər gözləyir. Bu körpələrimizin bacıları da olacaq. İndiki evimiz bizə darlıq eləyəcək. Təzə yerdə, ağdaşdan iki mərtəbəli bir gün doğana, biri gün batana baxan eyvanlı əsl imarət ucaldacaq. Belə imarətləri mən getdiyim, gəzdiyim şəhərlərdə çox görmüşəm. Onu özümə də arzulamışam. Yəqin bilirəm, hər arzuma çatacağıq. Ürəyimizdə heç nəyin niskili qalmayacaq. Şura hökuməti bizim üçün qurulub. Onun sayəsində həmişə gembol yaşayacağıq, doyumluq yaşayacağıq. Şahsənəm dinmirdi. Şair ilhamlı, uşaq sevincli ərinin qoynuna bərk-bərk sığınıb, onun dediklərinə heyranlıqla qulaq asırdı. Xoş diləklər, arzular qanadında o da ülvi bəxtiyarlıq dünyasına uçub xumarlanırdı. Haçan yorulub yuxuya getdiklərindən heç biri xəbər tutmurdu. Heyf ki, arzuların qanadı zəif olur, bəzən tezcə sınır. Mehralı ürəyində, xəyalında əzizləyib yaşatdığı o günləri görə bilmədi. Elə bil kişini gözə, nəzərə gətirdilər. İsti bir yaz günü idi. Yamyaşıl meşədə arx içi təmizləyirdilər. Suyunu kürdən götürən bu arx, Mehralının bütün əkin sahələrini dolaşırdı. Odur ki, arxı tez və əsaslı işləyib qutarmağa tələsirdilər. Qarşıda quraqlıq qorxusu vardı. Bahar girəli, göydən yerə bircə damcı da düşməmişdi. Briqadasının qoçaq üzvləri ilə Mehralı özü də bəhsə düşüb çırmanmışdı. Dan qaranlığından işin ən çətinini özü görürdü. Qızmar günəş çeşdə qalxıb şaxlayana qədər istirahətə çıxmadılar. Köynəkləri kürəklərinə yapışıb duz bağlamışdı. Tərdən islanmış saçlarının arasından buğ qalxırdı. Mehralı hamıdan gərgin işlədiyi üçün bərk yorulmuşdu. Qolları, biləkləri sızıldayırdı. Fasilə vaxtı yoldaşları çörək yeməyə əyləşəndə, o yaxındakı palıd ağacının kölgəsinə çəkildi. Təzəcə təravətlənmiş, yumşaq, göy otların üstünə ləzzətlə sərilib, qollarını yana açdı. Gözlərini yumub hərəkətsiz qaldı. Fikri bu idi ki, təri soyuyunca, yorğunluğu biraz keçincə dincəlsin, sonra durub özünə süfrə açsın. Şahsənəm onun üçün toyuq qızartmışdı. Heybəsinə təzə təndir çörəyi, nehrə yağı, dəlmə peyniri ilə doldurmuşdu. Həyətdə öz zəhməti ilə becərdiyi göy soğan, keşniş və vəzəridən də dəstə bağlayıb toyuq qızartmasının böyür başına düzmüşdü. Bilirdi ki, çöldə açıq havada adam iştahlı olur, xüsusən də ağır fiziki əməkdən sonra. Mehralının istəkli arvadının səyinə heyfi gəldi. Yeməkləri tələsiyə, qaçqovduya salıb körlamaq istəmədi. Bu cür ləzzətli dəm dəsgahlı azuqəni lazımınca dincəlməmiş ortaya gətirmək ağılsızlıq idi. Dadı duzu qaçardı. O, səbrini bastı. İradəsi gücünə acılığını üstələdi, arxayın uzandı və özü də hiss etmədən tezcə mürgülədi. Aradan 15-20 dəqiqə keçəndə zil heybətli bir səslə qışqırıb dik atıldı. Çörək üstündən hələ durmamış qalxozçular özlərini haraya yetirincə Mehralı huşunu itirdi. Sifəti sürətlə göyərməyə, sonra da qaralmağa başladı. Karıxmış, çaşqınlamış briqada üzvləri məsələni öyrənib ələyaq tərpədincə, dava dərman qeydinə qalınca, o şişib tuluğa döndü. Hamının gözü qabağında bir neçə dəqiqənin içində canını tapşırdı. Bu təəccüblü, möcüzəli ölümə səbəb nə idi? Heç kim başa çıxa bilmədi. Yalnız evdə, meyit yuyulanda məlum oldu ki, bəxtikəm ilan yuvasının üstündə uzanıbmış. Gözlərinə yuxu gedəndə lənətə gəlmiş şahmar deşikdən çıxıb onu kəmər yerindən xeyli yuxarı, onurğa sümüyünün tən ortasından çalıb. Nahaq deməyiblər ki, kiminin əvvəli, kiminin axırı. Şahsənəmin mehralısız günləri yaman keçdi. Gözlərinin yaşı aylarla qurumadı. Qəflətən sevimli ərlə vidalaşmaq, hələ çox cavan ikən iki körpə ilə dul qalmaq böyük dərd idi. Amma Şahsənəm gənclik təravətini itirmədi. Sağlam qadın idi. Dərd onu üssə də, yanaqlarını saraldıb soldursa da, yaraşıqdan tamam salmadı. Gözəlliyi həris kişilərin nəzər diqqətini cəlb elədi. Mehralının ili bitən kimi ona yavaş-yavaş söz eşitdirməyə başladılar. Elçini elçi dalınca göndərdilər. Öz ata-anası, yaxın qohum əqrabası da Şahsənəmə yenidən ərə getməyi məsləhət gördü. Axı nə yaşı vardı? Ömrün uzun, mürəkkəb yoluna təzəcə qədəm qoymuşdu. Mehralı demişkən, hər şey qabaqda idi. Şahsənəm heç kimi eşitmədi. Mənim günüm güzaranım Mehralı ilə getdi. Sevincimi, məhəbbətimi o özü ilə apardı. Daha mənə ər lazım deyil. Onun yadigarlarını böyüdüb ərsəyə gətirsəm, bəsimdir. Cavab qəti oldu. Onu inadından döndərə bilmədilər. Ayrı üsullar, hədə qorxular, umu küsülər də fayda vermədi. Elə bu vaxt Vüqarın məsələsi meydana çıxdı. İndi ki, cavan ömrünü yetimlərlə çürütmək həvəsindəsən, götür bu yetimi də saxla, savab iş eləyərsən, dedilər. Şahsənəm razılaşdı. Böyük oğlu 2 il sonra çiçək xəstəliyindən öldü. O yenə də 2 körpə ilə qaldı. Yetimləri səbirlə, səbatla böyüdə-böyüdə qocaldı. Axır-axırda özü də yetimlədi. Bir zaman tamaşasından doyulmayan, bəhbəhli evi isə köhnəldi, yastılanıb balacalaşdı. Müharibədən sonra kənd öz cildini sürətlə dəyişdi. Mehralının arzuladığı ağ daşdan, qırmızı kərpicdən hörülmüş 2 mərtəbəli, geniş şüşəbəndli binalar dəbə düşdü. Planlı, səliqəli həyətlərdə bağ-bağçalar cərgələnib qatar-qatar durdu. Təzə evlər yaşıllıq içində bir az da yaraşığa mindi. Mehralının otağı bu uca, gözəl binaların yanında indi çox miskin, çox yöndəmsiz görünməyə başladı. Vüqarla İsmət Bakıya oxumağa gedəndən bəri isə otaq lap qoturlamışdı. Baxımsızlıq üzündən içinin çölünün suvağı lay-lay qopub tökülmüşdü. Çılpaqlamış çiy kərpicləri yağış yağmur ovub parçalamış, divarlar bir neçə yerindən dərin çat vermişdi. Üstünün külək tökmüş seyrək kirəmitləri də rəngini itirib elə bozarmışdı ki, yayda yanıb qonurlanan torpaqdan seçilmirdi. Doğru məsəldir, hər şeyin öz vaxtı... Öz dövranı. Onlar evə çatmışdılar. Füqar ayağını düşüncəli-düşüncəli qapıdan içəri qoyanda, sanki 10 aşınlıq quyuya düşdü. Səntirlədi. Otağa yadırğayan kimi olmuşdu. Torpaq döşəmənin son illərdə eşilib, xeyli çökəldiyini unutmuşdu. O, çiynini divarın tininə söykədi. Özünü tarazladı. Otaq qaranlıq idi. Alçacıq eyvana baxan 2 kiçik pəncərənin əksər şüşələri haçansa çiliklənmişdi. Yerinə karton və fanir kəsikləri mıxlanmışdı. Ev çöl işığına məhrum qalmışdı. Şahsənəm irəli yeridi. Qapı həndəvərində nəyisə fəhimlə axtardı. Az qala döşəməyə sallanmış yalın elektrik lampası bircə anda közərib küncü bucağı aydınlatdı. Sanki Vüqarı o da imtihana çəkirdi. İçəridə hər şeyi bütün çılpaqlığı, dəqiqliyi ilə göstərməklə onun diqqətini nəyəsə yönətməyə çağırırdı. Qarınlanmış hisli tavan, dövrəsi qapqara mazut rəngli buxarı, ayaqları çürüyüb gödəlmiş köhnə taxt və nəhayət ləkə-ləkə cadar-cadar divarlar Vüqarı mənən bir az da sıxdı. Ev tamam əldən gedir. Qapının açar qıfılını əlində tutub 2 addım aralıda dayanmış Şahsənəm oğlunun qəlbindən keçəni asanca duydu. Evimiz də ömrünü daha başa vurur, ay bala, deyib kövrəldi. O da mənim günümdədir. Yel birazca bərkəsəndə, göy şaqqıldayanda titrəməsi tutur. Qorxumdan çəkilib qısılıram küncün birinə. Deyirəm, bu saatça uçub başıma töküləcək. Vüqarın baxışlarındakı qüssə dərinləşdi. Dillənmədi. Şahsənin nəfəsini dərib, səsinin həzin ahəngini birdən dəyişdi. Ötkəm-ötkəm davam etdi. Bu yaz kolxozdan bizə qəmissiya gəlmişdi. Evimizə baxıb getdilər. 3-4 gündən sonra adam göndərib məni idarəyə çağırdılar. Qabağıma uzun bir kağız uzadıb dedilər, bura qol çək. Soruşdum, bu nə mənədir? Dedilər, ümumi iclasın qərarıdır. Sən kolxozumuzun qocaman üzvüsən. Rəhmətli yərin öz sağlığında bu kolxoza hamıdan artıq can yandırıb. Ona görə kəndimizin lap yaxşı yerində sənə təzə ev tikdirəcəyik. Razılıq vermədim. Dedim, çox sağ olun, gərəyim deyil. Oğlanlarım oxumaqlarını qutarıblar. Bugün sabah Bakıda yaxşı ev alacaqlar. Məni də öz yanlarına aparacaqlar. Artıq xərç çəkməyin. Sizin açsanıza yaraşdırmadım ay gözümün işığı. Fikirləşdim ki, cəmaat xəyalına ayrı şey gətirər. Üzümə olmasa da, ürəklərində deyərlər ki, o boyda alim oğulları dura-dura kolxozun hesabına müftə müsəlləm ev tikdirir. Bir də ki, mənim şəhərdə nə ölmüm qalıb ay bala. Olsa-olsa 2-3 il bu dünyanın qonağıyam. Onu da elə burada özümün bu yırtıcı daxmamın altında keçirəcəm. Mehralının gözünü yolda qoyub heç yana gedə bilmərəm. Həftədə 10 gündə bir qəbrinə baş çəkirəm. Onunla dərdləşirəm. Bu qoca vaxtımda başım yorğa titrəyən zamanda ona etibarsız çıxanmaram mən. Füqar dönüb tək bircə dəfə anaya baxdı. Onun İsmətlə özü haqqındakı qürrəli, fəxarətli sözlərinə qəlbində acı-acı güldü. Sən nə qədər sadə lövsən ayana. Biz hardan olduq alim? Kimdi bizi onun astanasına yaxın qoyan? Başıma gətirilən oyundan xəbərin yoxdur. Neçə illik zəhmətimin üstündən qara xət çəkdilər. Üzümə durub böhtan dedilər. O böhtanların biricəsini sən eşitsəydin, dəhşətə gələrdin. Doğrudan da dəhşətli idi. Gör nə vəziyyətdir ki, sizə həqiqəti, adi həqiqəti söyləməkdən belə utanıram. Xəcalətimdən əriyirəm. Buna qeyrətim, cəsarətim çatmır. Hamıdan çox səndən utanıram, ay ana. Orada haqqımda deyilən iftiralara görə yox, sənin etimadını doğrultmadığıma, mənə çəkdiyin zəhmətlərin, sıxıntıların hədərə getdiyinə görə utanıram. Sən mənim min bir əziyyətimə dözmüsən, öz qarnından çıxan balandan seçməmsən məni. Var yoxdan olub oxutmusan, ali təhsil vermisən, aspiranturada qalmağıma da narazılıq eləməmsən. İndicə özün dediyin kimi köhnə daxmada yalqız qalmışsan, köməksiz, əyansız qalmışsan. Bütün bunların əvəzində məndən nə görmüsən? Boş vədlər, boş ümidlər. Bax, o boşa çıxmış vədlərimdən, ümidlərimdən utanıram, ana. Elə bilirsən, mən indi kəndə yön çevirib sənə baş çəkməyə, güzaranından, dolanışığından halı olmağa gəlmişəm. Yox, əsla yox. Pis adamların içindən papağımı götürüb qaçmışam. Böhtanlar, iftiralar əlindən qaçmışam. Bayaqdan bəri məni sorğu-suala tutursan, oradan-burdan söhbət açıb nədənsə bir təsəlli almaq istəyirsən, ana. Təsəlli çox yaxşı şeydir, ay ana. Amma mən adicə bir xoş sözlə, şirin kəlamla da sənin könlünü şad eləməyi bacarmıram. Dilim ağzım bağlanıb. Sən isə yəqin ki, bunu başqa cür yozursan. Düşünürsən ki, oğul güya elm dəryasına qapılıb, beynində çox mühüm məsələlər həll eləyir. Ay, hay. Şahsənəm əl-ayağa düşdü. Bu ağlım qara gəlsin. Səncəyəzi ayaq üstündə saxlamışam. Çənəmi boş qoyub başını ağırdıram. Tələsik yük yerinə cumdu. Qalın bir döşək götürüb taxtın üstünə atdı. Keç otur, anan sənə qurban. Qışlarına əziyyət vermə. Sonra yükü eşəliyib, lap altdan, təptəzə, heç işlədilməmiş qotazlı bir mütəkkə çıxartdı. Gətirib döşəyin yuxarı tərəfindən qoydu. Bunu da dirsəyinin altına al, rahat uzan, dedi. Vüqar keçib oturdu. Şahsənəmin təqidi ilə mütəkkəyə dirsəkləndi. Hələ də evin künc bucağında dolaşan nəzərləri birdən qarşı divarda ilişib qaldı. Divarın salamatından iki şəkil asılmışdı. Bu, Vüqarla İsmətin ayrı-ayrılıqda böyüdülmüş fotoları idi. Şahsənəm oğlunun diqqətini yenə də öz ana həssaslığı ilə ovladı. Gəlib Vüqarın böyründə əyləşdi. Darıxdırıcı sükutu bir də pozdu. Ötən Novruz bayramında kəndimizə şəkil çəkən gəlmişdi. Bir aydan çox bizdə gecələdi. Ev-ev gəzib hamının şəklini çəkdi. Gedənə yaxın sizin məndəki şəklinizi istədi. Özüm böyüdüb gətirəcəyəm, dedi. Allah köməyi olmuş, yaxşı adammış. Sözünə yalan çıxmadı. Bir həftədən sonra gətirib gəldi. Öz əli ilə də götürüb oradan asdı. Ondan bəri də daha darıxmıram. Sabah axşam elə sizin şəkillərinizlə söhbət eləyirəm. Keçmişdən, gələcəkdən danışıram. Elə bilirəm, özünüz gəlib yanımda oturmuşsunuz. Ananın son cümlələri Vüqarın gözlərini yaşartdı. Qəlbini kövrəltdi. amma qəhərini gizlətməyə çalışdı. Baxışda ana, deyib Şahsənəmin çiyinlərini qucaqladı. Doğma oğul hərarəti ilə pıçıldadı. Sənin qarşında günahkarıq, çox günahkarıq. Neçə ildir burada tək qalmışsan, sənə heç bir köməyimiz dəyməyib ana. O, özünü toxtatmaq, səsindəki titrəyişi boğmaq üçün fasilə verdi. Bayaq anasına xəyalən dediklərini açıb söyləməyə hazırlaşdı. Şahsənəm əlini tovlayıb inadla yırğaladı. Elə demə, ömrüm günüm, heç elə demə. Sizin sağlığınız mənə bəsdir. Nə qədər çürükləsəm də, tabım tavanım azalsa da, özüm özümü hələ idarə edə bilirəm. Baxma, altdan üstdən danışıb çərənləməyimə. Sizə naz qəmzə eləyirəm. Matahımı baha satıram. Nə olub mən Allaha şükür? Gözüm görür, ayaqlarım yeriyir. Heç kəsdən umacağım zadım yoxdur. Lap arxayın ol. Sizin əlinizi başınıza yığıb qoşa gəlin qulluğu görməyincə bir Əzrail yox. Min gəlsə, yaxamı ələ verən deyiləm. Canım hələ suludur. Arvad sözlərinə dəlil sübut üçün qəribə hərəkətlə dikəldi. Qəddinin bürüşüyünü açdı. Sifətinin irili xırdalı qırışları sığallandı. Çuxurda işıldayan gözləri isə sanki qabağa gəldi. Bəbəklərində həyat eşqi, yaşamaq şövqi ilə dolu, qeyri-adi bir təbəssüm cilvələndi. İndi sən rahat uzan, dərdini alım, dincini al. Mən də durub samavar qaynadım. Ana bala, qabaq gənşər, oturub çay içək. Çoxdan da gözüm gözünə baxmır. Füqar sehirlənmiş kimi oldu. Analar nə qəribə insanlardı, nə böyük ürəkləri var. Şahsənəm çevikcə taxtdan düşdü. Buxarının küncündə üstünü toz basmış sarı, yumru samavarı su ilə doldurub eşiyə apardı. Odluğuna odun qırıntıları yığıb tökdü, neftlə alışdırdı. Alov boz tüstüsü arasından dilimlənib bayra vuranda içəri qayıtdı. Vüqarın yanına gəldi. Əlini onun pencəyinin altından salıb, ehmal-ehmal kürəklərinə doğru uzatdı. Vüqar bərk qurcuqdu. Ananın məqsədi ona aydın idi. Bilirdi ki, Şahsənəm bununla kifayətlənməyəcək. Elə indicə alt köynəyini də çirməyəcək. Bu əllər uşaqlıqda onun kürəklərinə az ovmamışdı. Lazım deyil ana, qıdığım gəlir. Dinç dayan, Şahsənəm bozardı. Ana ələ ofsunlu olur. Qoy görüm nədən xəstələnmişdin. Vüqar canını dişinə tutdu. Şahsənəmin cod və cadar-cadar ovcu onun nazilmiş dərisini əvvəlcə cızdı, ağrıtdı. Sonra yatımına oxşadı. Xumarlanmış Vüqar ananın dərin təəssüfünü sanki şirin yuxuda eşitdi. Can, can ay bala, qabırğaların sananır.